sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-da. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün mayın 1-də Bakıda hava tutqun keçəcək. Paytaxtın bəzi yerlərinə az yağış yağacağı da gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Arabir güclənəcək. Havanın hərarəti isə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək. 18-20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək deyiblər sinoptiklər. Rayonlarda da temperatur nisbətən düşəcək, 21-26 dərəcə isti olacaq.
Biz də həmişə kərdumuzu deyirik, hər cür havada yaxşı xəbərlər qapınıza döysün, indi saatın xəbərlərini bizdən eşidin.
Axır 5 ildə Azərbaycan hökuməti terrorda şübhəli bilinənləri həbs edib, amma ölkədə hələ də terrorizm maliyyələşməsi barədə qanun yoxdur. Amerika Dövlət Departamenti.
İraqın Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, axır bir ayda İraqda təqribən 1000 nəfər dinç sakin həlak olub. Bu son 8 ayda ən yuxarı göstəricidir.
NATO Azərbaycanın NATO Rusiyanın Abxaziyada genişlənməsi ilə bağlı monitorinq aparır.
Bugün Bakıda 1 may yürüyüşü keçiriləcək. Azərbaycan kommunistləri 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününü qeyd eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Axır 5 ildə Azərbaycan hökuməti şübhəli terrorçu qrupların üzvlərini həbs eləyib, amma ölkədə hələ də terrorizm maliyyələşməsi barədə qanun yoxdur. Amerika Dövlət Departamenti 2007-ci il üzrə terrorizmlə bağlı dünya ölkələrinə dair hesabatında belə deyir. Hesabata görə Azərbaycanda Maliyyə Kəşfiyyat İdarəsi də hələ yaradılmayıb. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Dünyada terrorizmi ən çox dəstəkləyən ölkə isə İrandır. Bunu Amerika Dövlət Departamenti həmin hesabatında deyir. Amerika həm də Suriya, Şimali Koreya, Kuba və Sudanın da adını çəkir.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Bakıda 1 may yürüyüşü keçiriləcək. Azərbaycan kommunistləri 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününü qeyd eləyəcəklər. Razılaşdırılmış marşruta görə partiya üzvləri Fəhləb prospektindən Nobel prospektinə kimi yürüyüş eləyəcəklər. Aksiya iştirakçıları qırmızı bayraqlardan və şüarlardan istifadə eləyəcəklər. Məlumatı ANS televiziyası yayıb. Bugün Moskvanın mərkəzində də 1 may yürüyüşü keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikanın İrana hücum etmək barədə planı yoxdur. Bu haqda Amerikanın strateji planlar üzrə hərbi direktoru John Sattler məlumat verib. Sattler bildirib ki, Pentagona elə bir göstəriş daxil olmayıb ki, İrana hücum barədə layihə hazırlasın. Başqa bir Pentagon rəsmisi Carter Ham deyib ki, bu həftə Körfəzə iki təyyarənin daxil olması sadəcə işarə idi. Amerikanın region üçün hərbi qüdrətinə işarə. Ham deyib ki, bu addım təkcə İran üçün deyildi.
İraqın Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, axır bir ayda İraqda təqribən 1000 nəfər dinç sakin həlak olub. Bu, son 8 ayda ən yuxarı göstəricidir. Aprel ayı İraqda ən çox itki verilən aylardan olub. Amerika ordusu isə apreldə İraqda təqribən 50 əsgər itirib.
Moskva məhkəməsi Çerkezovski bazarında partlayış törətdiyinə görə 8 nəfərə hökm oxuyub. Azərbaycanlı biznesmenə məxsus Çerkezovski bazarını 2006-cı ildə partlatmışdılar, o zaman 14 nəfər həlak olmuşdu. Moskva məhkəməsi təsdiqləyib ki, hadisəni törədənlər millətçilər olub.
NATO Rusiyanın Abxaziyada genişlənməsi ilə bağlı monitorinq aparır. NATO rəsmiləri bildiriblər ki, Rusiyanın bu əraziyə doğru genişlənməsi regionda gərginliyi artırır. Ağ Evdə Avropa Birliyi də Rusiyanı qınayıblar ki, Abxaziyaya niyə əlavə sülh məramlar göndərir?
Və Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi jurnalistlərin qatilini yaxşı axtarmayan 13 hökumətin siyahısına dərc edib. Birinci yerdə İraq gəlir. İraqda son 10 ildə 79 jurnalisti öldürüblər. Keçmiş Sovet ölkələrindən isə siyahıda bircə Rusiyanın adı var. Rusiya 14-cü yerdədir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Həm biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləmək imkanımız var.
Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək xəbərlərin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
insanı ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir. Bugün biz axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Vaşinqton Bakının terrorla mübarizəsini necə qiymətləndirdi?
Məlumatları kompüter yaddaşında qorumalı yoxsa kağız üstündə?
Çempionlar Liqasında final oyununda Manchester United'ın rəqibi kim oldu? Bu barədə biz idman xəbərlərində danışacaq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetləri nədən yazılır? Bu barədə eşidəcəksiniz. Bakının üzərindəki hava niyə gün səhərin əməkdaşlarına qəribə görünüb? Onların hava ilə bağlı proqnozları necədir? Bundan da xəbər tutacaqsınız. Hələlik verilişimiz davam edir. Ona 6 dəqiqə işləyir.
Ötən ilin payızında Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi bir neçə günlük fəaliyyətini dayandırmağa məcbur qaldı. Buna səbəb isə yerli hüquq mühafizə orqanlarının xəbərdarlığı idi. Hüquq mühafizə orqanları deyirdilər ki, bir qrup vəhabi Amerikanın və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliklərini partlatmaq istəyiblər. Bu haqda məlumat Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında da əksini tapıb, bu hesabat terrorla bağlıdır.
Amerika Dövlət Departamenti 2007-ci ildə ayrı-ayrı ölkələrin terrorla necə mübarizə aparmaları barədə məlumatı dərc edib. Azərbaycan hökumətinin son bir neçə ildə şübhəli terrorçu qrupların üzvlərini həbs etdiyini deyir departament, amma Azərbaycana terrorla mübarizə məsələsində iradlar da var Amerika Dövlət Departamentinin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli bu haqda danışacaq.
Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, son 5 ildə Azərbaycan hökuməti şübhəli terrorçu qruplarının üzvlərini fəal şəkildə həbs və mühakimə edib. Terrorçu qrupları dəstəkləməkdə şübhəli bilinən təşkilatları bağlayıb, terrorçularla bağlılığı olan 3 ayrı qruplaşmaya məsul olsa 39 adamı həbs edib. Azərbaycan Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarına dəstək olaraq öz hava məkanından istifadə imkan verib. 2003-cü ilin avqustundan isə İraqda sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edir. Təxminən 150 Azərbaycanlı əskərdən ibarət piyada dəstəsi İraqdakı Həbib bəndini mühafizə edir. 2002-ci ilin noyabrından isə Azərbaycanlı əskərlərdən ibarət bir taqım Əfqanistanda Türk kontingentinin tərkibində sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edir. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycan terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə istiqamətində tədbirlər görməsinə və terrorçuluqda şübhəli bilinən fərdlərin qruplaşmaların siyasını yerli banklara təqdim etməsinə baxmayaraq, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunvericilik hələ qəbul edilməyib. Çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı qanun layihəsini hazırlamağa cavab olan Nazirliklər Arası Ekspertlər Qrupu qanun layihəsini Prezident Aparatı vasitəsilə 2006-cı ilin dekabrında Amerikanın Ədliyyə Nazirliyinə və Avropa Şurasına təqdim edib. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi qanun layihəsi ilə bağlı rəylərini Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə edib. Hökumət hələlik qanun layihəsini parlamentə təqdim etməyib. Maliyyə Kəşfiyyat İdarəsi də hələlik yaradılmayıb. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycan beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə öz töhfəsini versə də, təkliflərin qəbul olunmaması təəssüf doğurur. Çünki koalisiya üzvü olan ölkələrin əksəriyyəti öz qanunvericilik bazasında dəyişikliklər eləyib, bunu beynəlxalq hüquq müstəfsində həll eləyiblər.
Təəssüf ki, Azərbaycana verilən bu təkliflər indiyə qədər qəbul olunmayıb. Bu, onu göstərir ki, bu istiqamətdə işin ləng etməsi ya bizim hüquqşünasların günahıdır, ya da ki, hələ də onun effektivliyini üzə çıxarda bilməyiblər. Nə mənada? Bəlkə də həmən məsələ təkcə Azərbaycandan asılı deyil, burada beynəlxalq qrupların iştirakı da nəzərdə tutulur. Azərbaycanın güman eləyirik ki, bu istiqamətdə beynəlxalq hüquqşünasları, bu mütəxəssislər bu istiqamətdə işi görüb təhvil verəcəklər. Çünki bu işi əksəriyyət dövlətlər, koalisiyalar hamısı görüblər.
Hesabatda fevral ayında Bakıda özlərini Şimali Mehdi ordusu adlandıran 15 Azərbaycanlıdan ibarət qruplaşmanın həbs olunması da göstərilir. Deyilir ki, onların qapalı məhkəməsi olub, xarici kəşfiyyatı işləməkdə, dövlət çevrilişinə cəhddə, qanunsuz silah saxlamaqda, quldurluqda ittiham olunublar. Oktyabrın sonu, noyabrın əvvəlində isə Sumqayıtda 12 Azərbaycanlıdan ibarət başqa bir qrupun yaxalandığı, onlara Əbu Cəfər adlı etnik ərəbin rəhbərliyi etdiyi, qrup üzvlərindən Sumqayıtın xəritəsi, çoxlu silah sursat götürüldüyü, hazırda bu işlə bağlı istintaq getdiyi bildirilir. Bundan başqa hesabatda noyabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinə təhlükə ilə əlaqədar 11 nəfərin həbs olunduğu da göstərilir. Həmin qruplaşmaya Azərbaycan ordusunun zabiti Kamran Əsədovun rəhbərliyi etdiyi, onun orada sıralarını özbaşına tərk edib silah sursat götürdüyü bu qruplaşma oktyabrın 30-da Bakıda Lukoil qaz stansiyasına basqın etdikləri göstərilir. Mətbuatın onların Bakıdakı Amerika səfirliyinə hücum planlaşdırdığı, haqlarında cinayət işi açıldığı da hesabatda xatırlanır.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. O, Dövlət Departamenti, Amerika Dövlət Departamenti ayrı-ayrı ölkələrdə terrorla mübarizənin vəziyyətinə dair hesabat hazırlayıb. Azərbaycanla bağlı sənədlər nə deyilir? Bu fikirləri çatdırdı həmkarımız.
İndi görək bugünkü qəzetlər nədən yazıblar. Mayın 1-i Dünya Zəhmətkeşlərinin Həmrəylik günündə çıxan qəzetlər nədən yazılır? Bunu niyə xatırlatım? Çünki birazdan bu barədə bizim söhbətimiz olacaq. Azərbaycanda zəhmətkeşlərin hüquqları necə qorulur? Bu haqda söhbət edəcəyik. Hələlik qəzetlərin icmalını keçək. Kəmaləddin Heydərov etirazlara başlayıb yeni müsavatın manşetidir bu.
525-ci qəzet yazır ki, seçki məcəlləsinin yeni layihəsi parlamentə təqdim olunub.
Sevil Əliyevanın adamları vurulur Azadlıq qəzetinin baş yazısıdır.
Və İranın nüvə yükü ilə bağlı qalmaqal aradan qalxdı. Bu da yeni müsavatın yazısıdır.
İlham Əliyev deyib ki, həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın iqtisadi və ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləyəcək. Yeni Azərbaycan qəzetinin manşetidir bu.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. İranın nüvə yükü ilə bağlı qalmaqal aradan qalxdı. Yeni müsavat qəzeti yazır ki, Rusiyadan İranın bu şəhər atom elektrik stansiyası üçün göndərilən yükün Azərbaycan sərhədində saxlanması ilə bağlı yaranmış problem öz həllini tapdı. Bir həftəyə yaxındır davam edən qarşılıqlı xəbərdarlıq və hədələrdən, diplomatik səylərdən sonra nəhayət rəsmi Bakı yükün İrana buraxılmasına razılıq verib. Bu, Rusiyanın yükün sənədlərini Azərbaycana təqdim etməsindən sonra mümkün olub. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov dünən Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovla görüşərək ona yüklə bağlı bəzi sənədləri təqdim edib. Səfir görüşdən sonra jurnalistlərə bildirib ki, rəsmi Bakı yüklə bağlı problemlərin tezliklə həll ediləcəyini vəd edib. Araz Əzimov da təsdiqləyib ki, Azərbaycan yükün sənədlərini alıb və onunla tanış olub. Əzimovun bildirdiyinə görə sənədlər onları qani edib. O yükün bugün və ya sabah sərhəddən buraxıla biləcəyini də istisna etməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi sənədlərin nədən ibarət olması barədə əlavə açıqlama verməyib. Nazir müavini İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zarenin bir gün əvvəl Xinə çağırılması məsələsinə də aydınlıq gətirib. O deyib ki, səfirlə görüşündə bu məsələnin media vasitəsilə həll olunmadığını onun diqqətinə çatdırıb. Bu məsələ sırf texniki xarakter daşıyır, İran tərəfi də bunu qəbul edib. Nazir müavini İran-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik olmadığını da vurğulayıb. Xatırladaq ki, istilik izolyasiya sistemlərindən ibarət olduğu deyilən mübahisəli avadanlıq martın 29-undan Azərbaycan-İran sərhədində saxlanılırdı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Sevil Əliyevanın adamları vurulur. Prezidentin bacısı Sevil Əliyevanın nəzarətindən çıxıb artıq Baku Steel Company qəzeti yazır. Həmin kampaniyanın şirkətin rəhbəri Paolo Pervez isə artıq Sevil Əliyeva ilə görüşmək üçün Böyük Britaniyaya gedib. Paolo Pervizə məxsus Hyatt Regency Hotelinin isə İskəndər Xəlilovun İsir Holding'in tərkibinə qatılacağı vurgulanır. Azadlıq qəzeti yazır.
525-ci qəzet yazır, seçki məcəlləsinin yeni layihəsi Milli Məclisə təqdim olunub. Dünən ATƏT, Avropa Şurası və Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndələri 15 oktyabr prezident seçkilərinin təşkilində Azərbaycana dəstək proqramını açıqlayıblar. Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri Deniz Bribosi, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero və Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Alan Vadams bununla bağlı birgə bəyanatlarında deyiblər ki, onlar bu seçki prosesini təmsil etdikləri beynəlxalq qurumların Azərbaycandakı fəaliyyətində əsas prioritet kimi dəyərləndirirlər.
Prezident İlham Əliyev deyib ki, Bakı şəhərinin təxminən 40% suyu fasilələrlə alır. Bu, müasir şəhər üçün dözülməz bir vəziyyətdir. Prezident deyib ki, bunun obyektiv səbəbləri var və hökumət çalışacaq ki, bu problemləri aradan qaldırsın və 7 illik növbətdə su təchizatının yaxşılaşdırılmasına bağlı proqramda bu məsələlər öz əksini tapacaq.
Və Gün Səhər qəzeti yazır ki, Bakının üzərinə ölüm buludu çöküb, şəhəri bürümüş toz dumanı fəlakət vəz eləyir. Qəzet yazır ki, bir həftədən çoxdur ki, Bakının bütün ərazisi toz torpağa qərq olub, xəfif küləyin göyə sovurduğu toz torpaq qatı duman kimi şəhərin başı üzərində fırlanır. Paytaxtın nisbətən hündür nöqtələrindən baxanda nəinki geniş küçələr, parklar, heç adi vaxtlarda uzaqdan görünən, diqqəti cəlb edən ən uca binalar da görünmür. Həkimlərin bildirdiyinə görə yaranmış vəziyyət insanların tənəffüs sistemi üçün ciddi fəsad yaradır, ağciyər, ürək damar və başqa problemi olan şəxslərdə isə həyat üçün təhlükəli ağırlaşmalar yarada bilər. Qəzetə açıqlama verən həkim bildirib ki, tozun tərkibi, onun infeksion, sənaye yaxud başqa xarakterli qatqılarla zənginləşməsi, epidemiyalara və başqa kütləvi bəlalara səbəb ola bilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova isə paytaxtdakı həddən artıq çirklənməni şəhərdə aparılan tikinti işləri ilə əlaqələndirib. Onun sözlərinə görə tikinti obyektlərində qazıntı işləri aparılarkən ətrafa yayılan torpaq küləyin təsiri nəticəsində ətraf mühiti çirkləndirir. Eyni zamanda o deyir ki, şəhərdə zibilliklərin vaxtında təmizlənməməsi də bu problemə səbəb olur. Buna görə isə məsuliyyəti Bakı şəhər icra hakimiyyəti daşıyır.
Kəmaləddin Heydərov etirazlara başlayıb Yeni Müsavat qəzetinin manşetidir bu. Qəzet yazır ki, Prezidentin sərəncamı ilə taxıl ehtiyatının tutulması məsələsi Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova tapşırılandan sonra nazir bundan narahat olmağa başlayıb. Çünki ölkədə vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bütün dünyada taxılın qiyməti bahalaşır və seçki ərəfəsində ölkədə çörək və un qıtlığı yaranarsa, qiymətlər sosial partlayış təhlükəsi yaradılacaq ölçülərə çatacaqsa, buna görə məhz Heydərov məsuliyyət daşıyacaq. Ona görə də Kəmaləddin Heydərov belə bir məsuliyyətin onun üzərinə qoyulmasından narazı qalıb. Çünki ölkədə un və taxıl ehtiyatları üçün heç bir anbar, texnika, avadanlıq və infrastruktur yoxdur. Bütün bunların hamısını yenidən sıfırdan yaratmaq lazım gələcək. Bu isə Kəmaləddin Heydərova lazım deyildi, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Və bir məlumat da diqqətimi cəlb edir. OPEC xəbərdarlıq edir. Neft $200 kimi bahalaşa bilər. Azərbaycan qəzeti bu məlumatı dərc edib. OPEC-in rəhbəri Şakib Xəlil bu bəyanatı Əlcəzairdə mətbuat nümayəndələri qarşısında bildirib. Bu fikrini Amerika dollarının dəyərdən düşməsi ilə əsaslandırıb. Şakib Xəlil ABŞ-dakı maliyyə böhranını xatırladaraq neftin bahalaşmasının sadə formulunu söyləyib. O deyib ki, hər dəfə dollar 1% dəyərdən düşdükdə neft $4 bahalaşacaq.
Hər halda neft bahalaşanda ən azından Azərbaycan büdcəsinin gəlirləri artır. Bu barədə biz birazdan da danışacağıq. Büdcənin yenidən bölüşdürülməsi məsələsinə bağlı tikinti xərcləri artır. Bu barədə ekspertlər nə deyirlər və yaxud da ki, bizim dinləyicilərimizin bu barədə fikirləri nədir? Bu barədə danışacağıq, amma mən də bir məlumat oxuyum. Deməli, magistrların və aspirantların əsgərliyə çağırılması məsələsi hökuməti narahat eləməyə başlayıb. Deməli, Elmlər Akademiyasının rəhbəri Mahmud Kərimov bildirib ki, magistrları əskərə çağırırlar deyə onlar aspiranturaya sənəd verə bilmirlər. Buna görə də artıq Elmlər Akademiyasında yerlər boş qalmağa başlayıb və o bildirib ki, bu məsələni parlamentin diqqətinə çatdıracaq. Parlamentə bununla bağlı təklif edəcək. Bu məlumatı da bugünkü Eho qəzeti dərc eləyib.
Və Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərtaça istinaddan Bərdədə küp qəbristanlığı aşkar olunub. Küplərdəki insan sümüklərinin bəzilərinin çürüyərək toz halına çevrilməsi onların çox qədim tarixə malik olmasından xəbər verir. Ərazidən küp qəbirlərdən başqa müxtəlif məişət əşyaları, şəxsi qablar, mis bilərziklər, qadın zinət əşyaları da tapılıb. Bu isə həmin ərazidə qədim yaşayış məskəninin olduğunu təsdiqləyir. Tarixçi Xızeyri Ələkbərov bildirib ki, qəbristanlıq eramızdan əvvəl 2-ci minilliyə aiddir.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı bu dəfə korrupsiya məsələsini araşdıracaq. Korrupsiyanın azaldılması üçün, aşağı salınması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Qonaqlar Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin icra direktoru Rəna Səfərəliyeva, həmin birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Yusif Ağayev və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupun rəhbəri Fərzəli Qədirov olacaq. Saat 12-də efirə gedir və verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllıdır.
Yenə də boşa xərclənən büdcə vəsaitidir bu. Bunu bizə saytımıza yazırlar. azadlıqradiosu.az saytına bulud imzalı dinləyicimiz yazıb. Bizim məmurlarımızı sosial proqramlar cüzü də olsa niyə maraqlandırmır? O səbəbdən ki, o qədər kasıb yaşlı insan, əlil narkomaniyaya qurşanmış gənclik var, amma bunların məşğul olunmur, əksinə tikinti xərcləri artırılır. Bizim mövzumuz budur. Dövlət büdcəsində tikinti xərclərini ayırmaları artırıblar. Yəni, dövlət büdcəsindən bu il milyard yarım manat yeni variantda tikinti xərclərinə vəsait ayıracaqlar.
Bizə Forher imzalı bir nəfər Yasamal City-dən yazır ki, görək bu binalar nə vaxt başımıza uçur? demək, yalandan güya bina tikirlər, 1 ilə 16 mərtəbəni qurtarırlar. Yanlarından yaxşı ki, metro zat keçmir, heç tikinti qurtarmamış, uçmuşdu.
Elçin Bakıdan yazıb, tikinti sektoruna pul ayırmaq əslində yaxşıdır, amma bu puldan dövlət hesabına tikiləcək evlərə ayrılsa yaxşı olar. Çünki indiki zamanda ev almaq əl çatmaz bir məsələyə çevrilib, gənclərin çoxu kirayədə yaşayır.
Bakıdan Rasim yazır ki, mənə elə gəlir ki, hansısa bir ağıllı məsələni, işi, hərəkəti şərh eləyərlər, bu dövlətin isə mələfiyə bükü bağlamaq lazımdır. Niyə belə pesimist?
Doktor yazıb bizə, doktor imzalı dinləyicimiz biraz... Optimist yanaşıb, tikinti sektoruna pul ayırmaq yaxşıdır, amma hazır ki, tikinti ifrat dərəcədədir. Şəffaflıq olmadığından nəzərə alsaq, bu bəzi məmurların marağındadır. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Siz də gəlib öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda günün aktual mövzuları ilə bağlı müzakirələr həmişə keçirilir.
İndi isə xəbər ətər davam edəcək bir neçə saniyədən sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Qabaq olsaydı, bugün bayram olardı, hamı ağ geyinib 1 may yürüşünə çıxardı, parada gedərdi. Bugün mayın 1-idir, dünya zəhmətkeşlərinin həmrəyliyi günüdür.
Bu tarix 19-cu əsrin sonlarından qeyd olunmağa başlayıb. 1886-cı ildə Sosialist və Komünist Təşkilatları Kanada, Amerikada yürüşlər, mitinglər keçiriblər. Tələb də bu olub ki, 8 saatlıq iş günü tətbiq olunsun və nümayişlərin birində Chicago'da 6 nəfər həlak olandan sonra bu qarşıdurmalara səbəb olub və biri sonra Parisdə qərara alınıb ki, 1889-cu ildə 1 may beynəlxalq zəhmətkeşlərin həmrəylik günü kimi qeyd olunsun.
Sonra 1890-cı ildən bu bayram Rusiyada da keçirməyə başlayır və Sovetlərin dönəmində artıq rəsmi bayram statusu alır. Azərbaycanda da Sovet səviyyəsində, Sovet dövründə, dövlət səviyyəsində belə nümayişlər keçirilirdi. Amma Sovetlərin süqutundan sonra bugün rəsmi bayram kimi təqvimdən çıxarıldı. Artıq 1 may zəhmətkeşlərin günü kimi Azərbaycanda qeyd olunmur. Amma bugün kommunistlər qeyd edəcəklər bu bayramı.
Bakıda yürüş keçirəcəklər olar, Fəhlə prospektindən, Nobel prospektindən kimi qırmızı bayraqlar əllərində, yəni kommunistlər şüarlarını səsləndirəcəklər. Amma şüarlar nədən ibarət olacaq, mən bilmirəm. Yəqin hər halda zəhmətkeşlərin hüquqları ilə bağlı olar və yeri düşmüşkən Azərbaycanda zəhmətkeşlərin hüquqları necə qorunur? Onlar indi həmrəy ola bilirlərmi? Və buna ümumiyyətlə ehtiyac varmı? Bu vaxtı biz də söhbət eləmişdik saat 8-də.
8-də qonağımız olmuşdu Sahib Məmmədov, Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri. Biz ondan soruşmuşduq ki, indi müstəqillikdən sonra Azərbaycanda zəhmətkeşlər həmrəydilərmi?
Ümumiyyətlə biz qanunvericilikdən zəhmətkeş terminin çıxardıqlar, indi işçi gedir, yəni bunun özü də bir mənadır. Yəni həmrəylik biz o fondakı işə götürənlər qüdrətlənir, artır, onların gücü artır. Bunun fonunda işçilərin birliyi və onların bir həmrəy şəkildə işə götürənlərə qarşı öz sosial hüquqları uğrunda mübarizəsi belə görünmür. O baxımdan, yəni bizdə indi həmkarlar ittifakları var, onun sıralarında 1.5 milyona yaxın şəxs birləşib, amma bunların çoxu bir qədər formal birlikdir və o baxımdan işçilər öz hüquqları uğrunda daha çox belə deyək parakəndə və təkbətək mübarizə aparırlar, nəinki həmrəy şəkildə.
Səbəb nədir ki, mübarizə apara bilmirlər?
Yəni, ümumiyyətlə, bütün dünyada həmkarlar hərəkatı bir krizis keçirdir və bizdə də kişilərin öz hüquqları uğrunda mübarizəsində, belə deyək, birləşərək mübarizə aparmaq praktikası yoxdur, təəssüf ki, yoxdur. Bu, olub əsrin əvvəllərində, Sovet dönəmində həmkarlar ittifaqlarına əsasən dövlət funksiyaları verilmişdi və bundan sonra bu milli azadlıq dövründə yenidən canlanma baş verdi və sonradan söndü və indi işçilər, belə deyək, bizim işçilərin belə deyək, həmrəy olaraq belə hansısa bir məsələlərin ətrafında konkret sosial tələblərlə çıxış eləmələri çox nadir hallardır. Bəzən olur ki, kollektiv çıxışlar olur, kollektiv etirazlar olur, amma bunlar xaotik xarakter daşıyır, belə sistemli deyil.
Sahib Məmmədovun dedikləri idi bu, əməkçilərin hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri o deyir ki, son illər Azərbaycanda zəhmətkeşlər həmrəy ola bilmirlər, çünki xaotik şəkildə öz etirazlarını ifadə edirlər.
Əməyiniz itməsini istəmirsinizsə, tədbirinizi əvvəlcədən görün, kompüterlara o qədər də etibar eləmək olmaz. Bunu alimlər deyirlər, amma bu barədə biz birazdan danışacaq. Hələlik başqa bir reportajımız var, mislər haqda.
Yəni, mənzil istismar sahələri haqqında.
Jeklər haqda.
Demək, mislərin, yəni mənzil istismar sahəsinin yeri, rolu nədən ibarətdir, işi nədən ibarətdir, səlahiyyəni nədən ibarətdir, bunu Maarif Çingizoğlu araşdırıb, görək nələr üzə çıxarda bilib.
Bugün mənzil kommunal istismar sahələrinin, yəni JEK-lərin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Bir neçə mənzil kommunal istismar sahəsinin nümayəndəsi ilə söhbətdən aydın oldu ki, onların fəaliyyətində elə bir dəyişiklik olmayıb. Elə Sovet dövründə hansı fəaliyyətlə məşğul olublarsa, indi də həmin işlə məşğuldular. Misal üçün, məişət tullantılarının daşınmasından ərazilərin təmizliyinə cavabdehlikdən tutmuş, vətəndaşlara müxtəlif araşların verilməsinə qədər hər şey onların ixtiyarındadır. Yasamal rayonundakı 60 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Vüqar Həsənliyə görə mənzil istismar sahələri gördükləri işə, göstərdikləri xidmətlərə görə adamlar arasında daha çox məşhurdurlar və bu qurumlar öz ərazilərində yerləşən mənzillərin bütün problemlərinə müdaxilə edə bilirlər.
Və yaxud da ki, başqa-başqa ortalığa çıxan problemlər ki var, sakinlər tərəfindən ən birinci yada düşən orqan mənzil kommunal istismar sahəsi. Belə deyək də, biz sakinlərə ən doğma bir idarəyik.
Vüqar Həsənliyə görə hətta başqa qurumların aça bilmədiyi qapıları da mənzil istismar sahələri çox asanlıqla açırlar.
Bəzən elə olur ki, polis gedir qapını döyür, açan yoxdur. Deyir, əgər elədirsə, yəqin bir nümayəndəsin, adi dildə deyirəm də, loru dildə, yəqin bir nümayəndəsindən gəlin sonra. Axı, bizi tanıyırlar, biz mütəmadi olaraq evlərdə oluruq, həyətlərdə oluruq.
Amma paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar mənzil istismar sahələrinin fəaliyyətindən elə də razılıqla danışmadılar. Mənzil istismar idarələrinin fəaliyyətini ərazinizdə silirsinizmi?
Yox, sorun açıq etmişsin, istəmirəm.
Yox, ola axı onlar deyirlər biz zibilləri atırıq hər gün falan və belə işlər görürük.
Bir dənə zibillə iş qurtarmır axı.
Mən indi istismar idarəsində işləmirəm ki, onların vəzifələrini biləm ki, nə vəzifəsində işləyirəm. Nə vəzifələr, yəqin ki, nə vəzifələri var, onu eləyirlər.
Mən haqda hissətləyəm.
Yasamaldakı 60 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Vüqar Həsənli hesab edir ki, müxtəlif fikirlərə baxmayaraq bugün mənzil istismar sahələri vacib qurumlardır. Onun sözlərinə görə bu qurumların bir vacibliyi də seçkilər ərəfəsində seçici siyahıların hazırlanması zamanı üzə çıxır. Amma o hesab edir ki, mənzil istismar sahələrini seçki ərəfəsində hakimiyyətin namizədinin dəstəklənməsinə yardım etməkdə günahlandırmaq yersiz məsələdir.
Biz prezident seçkilərini hazırlaşırıq. Biz tam demokratik, düzgün, şəffaf seçici siyahlarının hazırlanması prosesini həyata keçiririk. Bu bizim birinci vəzifə borcumuzdur. Biz bilməliyik ki, hansı ünvanda nə qədər insan yaşayır.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə mənzil kommunal istismar sahələrini Sovet dövründən qalma, işin nöhtəsindən o qədər də gələ bilməyən bir qurum kimi xarakterizilir. O isə bilir ki, bu qurumlar çoxdan ləğv edilməlidir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın 17 ildən bəri müstəqil bir dövlət olmasına baxmayaraq, bu qurumlar hələ də Sovet dövründən qalma mənzil məcəlləsi ilə işləyirlər.
Hesab edirik ki, SSR-dən miras qalmış bu mənzil istismar idarələrinin ləğv olunmasının vaxtı artıq çoxdan çatıb. Çox utanc gətirən məsələdir ki, biz hələ də SSR-in mənzil məcəlləsinə idarə olunuruq.
Rövşən Ağayevə görə, dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşların kommunal problemləri ilə mənzil istifadəçilərini birləşdirən İctimai qurumlar məşğul olur. Onların büdcəsində olan vəsaitlərin hara və necə xərclənməsi ilə bağlı qərar da ilə mənzil istifadəçilərinin ümumi razılığı ilə baş tutur. Rövşən Ağayevə görə bugün vətəndaşların mənzil istismar sahələri ilə təmasları hansısa araşların əldə olunması zamanı hiss olunur. Bundan başqa o hesab edir ki, mənzil istismar sahələrinin işi daha çox məişət tullantılarının təmizlənməsi ilə hiss olunsa da, bu işdə hər yerdə yetərincə təşkil olunmayıb.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Mislərin, yəni mənzil istismar sahələrinin işindən, gücündən danışdı ki, nədir onların vəzifəsi.
Artıq mislərin getməli olduqlarını deyirlər bəzi ekspertlər. Hətta kondominiumların, özün idarə, binaların özün idarə sisteminin yaradılmasını təklif edirlər yeni variant kimi. Amma alimlər deyirlər ki, bəzən yeniliklər o qədər də
uğurlu
olmur, ehtiyatlı olmaq lazımdır hər halda.
Və alimlər deyirlər ki, texniki uğurlar nə qədər səmərəli olsa da, bəzən həmin o zəhmət bir andaca itə bilər. Yəni, bir anın içində bir sayt itir və sənin yaratdığın, aylarla yaratdığın məhv olub gedir. Ona görə də alimlər deyir, elə sənətləri kağız şəklində saxlamaq daha yaxşıdır və burada yada düşür ki, əlyazmalar doğrudan da yanmır.
Kəbirən Dilavərli reportaj hazırlayıb.
Köhnə daha böyük ölçülü disketləri xatırlayırsınız? Texnologiyanın inkişafı, yeni, daha kiçik ölçülü diskabodlu kompüterlərin yayılması əvvəlki disketlərin istifadəsini qeyri-mümkün eləyib. Əgər sizin dəyərli informasiyanız belə köhnə disketdə qalıbsa, onda ona əlvida deyin. Elə Böyük Britaniyanın arxiv işçiləri də 10 illər ərzində topladıqları virtual informasiyanın taleyindən narahatdırlar. Kağıza yazılmış informasiya bu kağız parçası yandırılmasa ya da itməsə əsrlər boyu qala bilər. Elektron informasiya isə belə deyil. Böyük əziyyət hesabına başa gəlmiş bir saat, bir saat ərzində yox ola bilər. Britaniyanın Milli Arxivi bəyan edib ki, onlar 580 min ensiklopediya ölçüsündə olan ölkənin zəngin virtual irsinin qorunması barədə Microsoft şirkəti ilə razılığa gəliblər. Razılığa görə Microsoft Britaniya arxivinə virtual PC 2007 adlı bir sistem təqdim edəcək. Microsoftun əməliyyat sistemlərinin əvvəlki versiyalarında özündə cəmləşdirən bu sistemdən istifadə etməklə hər bir kəs hansı formatda olmasından, nə qədər köhnə proqramda yaradılmasından asılı olmayaraq bütün faylları aça biləcək. Microsoft'un belə səxavətli davranışı onun ənənəvi amansız rəqabət siyasətinə bir qədər uyğun deyil. Bu nəhəng şirkət uzun illər mütəmadi olaraq proqramlarını yeniləməklə və ya yeni proqramlar istifadəyə verməklə bir tərəfdən öz rəqiblərini sıxışdırır, digər tərəfdən isə alıcılara əlavə pul xərcləyib proqramların yeni versiyalarını almağa vadar eləyir. Microsoft'la sazişi olmayanlar isə öz köhnə fayllarını işlədə bilmək üçün gərək köhnə kompüterlərini qoruyub bərk-bərk saxlasınlar.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti idi bu. İndi də artıq verilişimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. Bu saatı olan xəbər başlıqlarını sizə xatırladaq.
Axır 5 ildə Azərbaycan hökuməti şübhəli terrorçu qrupların üzvlərini həbs edib, amma ölkədə hələ də terrorizmin maliyyələşməsi barədə qanun yoxdur. Amerika Dövlət Departamenti.
İraqın Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, axır bir ayda İraqda təqribən 1000 nəfər dinc sakin həlak olub. Bu son 8 ayda ən yuxarı göstəricidir.
NATO Rusiyanın Abxaziyada genişlənməsi ilə bağlı monitoring aparır.
Bugün Bakıda 1 may yürüyüşü keçiriləcək. Azərbaycan kommunistləri 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününü qeyd edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də dünən gecə futbola baxmayanlar üçün həmin qarşılaşmanın nəticəsini çatdırım. Liverpool-Chelsea qarşılaşmasını. Çərşənbə günü Çempionlar Liqasının finalçıları bəlli olub. Bir gün əvvəl Barcelona'nın mübarizədən kənarlaşdıran Manchester United finalda Chelsea ilə qarşılaşacaq. Liverpoolu cavab görüşündə 3-2 hesabı ilə məğlub edən Chelsea mayın 21-də Moskvada keçiriləcək final görüşündə oynamaq imkanı qazanıb.
Bakıda Grand Prix turnirinin 9-cu turu keçirilir. Şəhriyar Məmmədyarovla Teymur Rəcəbov artıq irəli çıxıblar. Şəhriyar Məmmədyarov Çexiyalı David Navarini, Teymur Rəcəbov isə Amerika təmsilçisi Qata Kamskini məğlub edib. Vüqar Həşimov isə Bolqar İvan Çeparinovla sülh bağlayıb. Turnir cədvəlinə 6 xalının hələ ki Rusiyalı Aleksandr Qrişuk rəhbərlik edir. Həşimovun 5.5 xalı var, Rəcəbovla Məmmədyarovun isə hərəsinin 5 xalı var.
Axır ki şahmatçılar, Azərbaycanlı şahmatçılar öz güclərini finalın sonunda göstərməyə başladılar.
Sən artıq idman üzrə ekspert olursan.
Biz də bu azarkeşlik yoluxucu məsələdir. Evdə baxırlar, mən də məcburam.
Bizim idman xəbərlərimizi də, başqa xəbərlərimizi də bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Nəftaz. Artıq prodüserimiz havanın musiqisini bıraxdı.
Bugün mayın 1-də Bakıda hava tutqun olacaq. Paytaxtın bəzi yerlərinə az yağış da yağa bilər. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın hərarəti isə 18-20 dərəcə olacaq.
Paradı keçənlərin hava sardın. Bugün deyəsən bəxti gətirmir. Bakıda hava tutqun olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, amma orada da temperatur düşəcək. 21-22 26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda bir neçə gün ki 30 dərəcəyə yaxınlaşır. Daran rayonlarında hətta temperatur. Amma bugün qərb küləyi əsəcək rayonlarda yağmursuz olacaq.
Bakıda məlumdur ki keçirəcəklər günəş. Bəs bölgələrdə görəsən nəsə olacaq mı?
Bilmirəm. Bu barədə məlumat yoxdur. Kommunist partiyası Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət edib. Onlar rəsmi cavab veriblər, hə deyiblər.
Belə, sizlə sağollaşırıq sabaha kimi deyirik. Sağ olun, bu səhərdə biz sizə dünyada baş verənlərdən xəbər çatdırmağa çalışdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Hülviyyə Əsədzadə.
İndi isə efirimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Biz sizə uğurlu bir gün arzulayırıq. Hələlik.
Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.